Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Dunyoda farmonlarni, qarorlarni nomidan zerikarliroq narsa yo'q, lekin bugungi suhbatimizning asosiy mavzui bo'lgani uchun Shavkat Mirziyoyevni kuni kecha imzolagan farmonini nomini o'qib beraman. Keyin gapni boshlaymiz. Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari faoliyatini yanada rivojlantirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon. Tanishdingizmi bu farmon bilan? Tanishmasmisiz?
Tanishman, lekin bilasizmi, siz doim suhbatlarimizda ba'zi mavzularni sal orqaga surasiz-da, boshqa bir mavzuni oldinga olib chiqasiz. Bu ham juda ham zerikarli mavzu bo'lgani uchun, agar ruxsat bersangiz, boshqa bitta mavzuni ham shu yerda aytib ketmoqchi edim.
Ayting, lekin o'zi aslida zerikarli emas bu. Menimcha bu hal qiluvchi farmon. Va prezident Mirziyoyevning xalqqa taklif qilayotgan, siz oldingi suhbatlarda kutgan iqtisodiy islohotlari qanday bo'lishini belgilovchi farmon deb tushundim va shuning uchun shundan boshlamoqchiman.
Albatta, u haqida fikrim juda ham ko'p, lekin bitta mavzuni aytib ketmoqchiman.
Ayting.
Hozir butun turk dunyosi bo'ylab Turkistonning tarixini yaratgan buyuk olim Boymirza Hayitning 100 yilligi nishonlanmoqda. Juda ko'p joylarda bu, umid qilamizki, balki O'zbekistonda ham shunday nishonlanar. Masalan, Istanbulda xalqaro simpozium bo'ldi.
Qachon bo'ldi? Men to'g'risi xabarsiz qopman.
9-10 kunlari simpozium bo'ldi. Buni men o'zimni nimamda ham qo'yib qo'ydim, Facebook sahifamda ham qo'ydim. U yerda O'zbekistondan ham bir qancha odamlar qatnashdi. Nafaqat o'sha Turkiyaning o'zidan, Qirg'iziston, Qozog'iston, boshqa yerlardan ham, eng quvonchli tomoni, O'zbekistondan bir qancha universitetlardan olimlar qatnashdi. Shoir va hofiz Dadaxon Hasan Boymirza Hayitni hayotlari haqida gapirib berdilar. Xullas, juda katta bir xalqaro simpozium bo'libdi Boymirza Hayitni xotirlab. Mana shundan suhbatimizni boshlamoqni istagan edim. U kishi endi darhalda nafaqat bugungi O'zbekiston tarixi nuqtai nazaridan, balki umuman Turkiston tarixi nuqtai nazaridan ham bizni eng buyuk olimimiz. Faqat o'zbeklarning shu keyingi asrdagi, undan oldingi asrdagi tarixini emas, qozoq qirg'izlarni ham tarixini, o'sha Mustafa Choqayevlar, boshqalarni ham tarixini, yoki ruslar bosmachilar deb atagan milliy ozodlik uchun kurashchilarni ham tarixini yaratgan bir buyuk inson.
Jahongir aka, juda katta rahmat sizga bu mavzu uchun, bu sanani eslatganingiz uchun va Boymirza Hayitni tushunish, millatni tushunish degani. O'zbek xalqini, O'zbekistonni, sovet davrini tushunish degani. Shuning uchun keling, Boymirza Hayit haqida o'sha bilganingizni va u kishini hayotiga, ijodiga munosabatingizni marhamat aytib bering.
Boymirza akani bilasiz, men bolaligimda nomlarini eshitganman. U paytda O'zbekiston gazetalarida xoin deb yozishardi. Biz ham o'qib turib, albatta bunaqa mavzularga qiziqasiz. Keyin juda katta bir tashviqot masalasi bor edi, chunki O'zbekiston kompartiyasi markaziy komitetining rahbarlaridan tortib SSSR miqyosidagi rahbarlarga qarshi Boymirza Hayit haqida maqolalar yozishgan, xoin deb. Shu darajada bu kishini katta dushman deb hisoblashgan.
Va mana shu bahoni o'sha davrda sovet o'zbek xalqi qabul qilishi o'ta oson edi. Jon deb qabul qilar edi. Nima uchun? Shu buyog'ini aytaylik.
Nima uchunligi shundayki, asosan o'sha ideologiya, ya'ni tashviqot, targ'ibot maktabdan tortib to radio, televideniya, hamma tomondan bu narsa bir mafkuraga aylangani uchun, sizga har kuni hamma tomondan aytilgandan keyin o'sha xalq to'g'risi shu ekan, deb qabul qilib ketadi. Endi bilasizmi, o'sha paytda albatta bu vatan urushi, juda ko'p odamlar o'lgan, unaqa degan, u ham o'sha baribir tashviqotni bir nuqtai nazariga kiradi. Lekin men u kishini birinchi marta 1992 yilda tanidim. 92 yilda u kishi O'zbekistonga keldilar. O'sha paytda u kishiga shart qo'yildiki, siz televideniya orqali Islom Karimovni bir maqtab berasiz degan shart qo'yildi. Ammo u kishi aytdilarki, men 52 yildan buyon, 52 yildan keyin birinchi kelishim, mana bir o'g'lim vafot etgan, avvalo borib shu o'g'limni qabrini ziyorat qilay, keyin marhamat televizorga chiqay dedilar. Va hech kim hech narsa demagandan keyin mayli deb Namanganga ketdilar. Namanganda juda katta xalq ko'chalarga chiqib u kishini qabul qildi, juda katta bayramga aylanib ketdi bu kishini kelishlari. Va mana shu ikkita holat bir bo'lib turib, bu kishidan qo'rqib juda tezlik bilan Islom Karimovni va o'sha paytda tashqi ishlar vaziri Ubaydulla Abdurazoqovlarning harakatlari bilan tezda u kishini O'zbekistondan chiqarib yuborishdi. Va shundan keyin o'sha kunlari uchrashgan edim u kishi bilan. Keyin Turkiyada yana uchrashdik. U kishini 80 yillik to'ylarini biz Turkiyada tashkil qilganmiz. O'sha yerda u odam O'zbekistondan juda O'zbekiston hukumatidan nihoyatda xafa edilar. Xo'p, mayli, O'zbekiston hukumati mana shunday nima qildi, lekin xalq, shuncha xalq meni kutib olgan xalq nega oyoqqa turmadi degan bir fikrni aytgan edilar. Lekin xalq o'sha bexabar qoldida.
Jahongir aka, uzr, eshitirishimiz formati ko'tara olmaydi, shuning uchun bu tafsilotlarga to'xtala olmaymiz. O'zbek millati, o'zbek xalqi nima uchun, qaysi xizmatlari uchun Boymirza Hayitni eslab yurish kerak va u kishini qadrlash kerak?
O'zbek xalqi o'zining ko'zi ochilishi uchun ham, chunki mana sovetlar, shuralar ma'lum bir davrning tarixini mutlaq noto'g'ri yozgan. Oqni qora qilib yozgan, qorani oq qilib yozgan. Do'stni dushman deb yozgan, dushmanni do'st deb yozgan. Boymirza Hayit mana shuni to'g'risini yozgan u kishi. Deylik, mana shu mana bosmachilar deb ruslar nom qo'ygan o'zbekning nomi uchun, Turkistonning nomi uchun, bir musulmonning nomi uchun kurashgan odamlarni o'sha xoin deb atagan ruslar, lekin shularning haqiqiy tarixini, bular kimligini yozganlar. Jadidchilarning kimligini, kimlar o'sha chetlarda o'qib, mamlakatda bir kelajagi uchun kelib turib kurashaman deb o'ldirilganlarning kimligini, Fayzulla Xo'jayevlar, cho'lponlar, deylik undan oldin, undan keyingi barcha haligi jadidlarni hammasini, tarixlarini bularni birma-bir yozganlar. Va eng muhimi, o'sha paytda butun dunyoda e'lon qilganlar, butun dunyo konferensiyalarda, ilmiy konferensiyalarda, hamma yoqlarda e'lon qilganlar. Va hattoki hozir nomi esimda yo'q, o'sha paytda sharq bilan shug'ullangan g'arb olimlaridan biri aytganki, Boymirza Hayit bu trik laboratoriya, ya'ni shu qadar Turkiston tarixini yaxshi biladigan odamki, bir katta bir laboratoriya degan ma'noda, endi bu institutni nazarda tutayapti, shunday katta bir salohiyatga ega bo'lgan odam deb baho berilgan. Va sovetlarni o'zi ham bu kishiga juda katta baho bergan, dushman deb baho bergan. Hatto Suslov KPSS markaziy komiteti ideologiyasini boshqargan odam bu kishiga qarshi maqola yozgan. Hatto Sharof Rashidov nomidan, hatto Turkmanistonni birinchi sekretari, Tojikistonni birinchi sekretari nomlaridan bu kishiga qarshi maqolalar yozilgan. Mana shunaqangi bir buyuk odamimiz bor, Namangandan chiqqan o'zbekni mana shunday bir buyuk odamini, mana 100 yilligi, u kishi oktyabr oyida vafot etganlar, dekabr oyida tavallud kunlari, 100 yilligi. Men juda umid qilardimki, O'zbekistonda ham mana shu nishonlansa, O'zbekistonda ham Boymirza Hayitga yo'l ochilsa, kechagi tariximizga yo'l ochilsa va xalqimizni mana shu masalada haqiqiy tariximiz masalasida ko'z ochilsa.
Xo'p, Boymirza Hayit bo'yicha yana bir savol, bu oxirgi savol, boshqa mavzuga o'tamiz. U Boymirza Hayitni ismi o'sha fashistlar Germaniyasi tuzgan Turkiston legioni bilan bog'lanadi-da. Mana shu jihatiga biografiyasini qanday qarashimiz kerak? Siz o'zingizda shakllanganmi munosabat?
Men o'zimda shakllangan, umuman Turkiston legioniga nisbatan ham shakllangan, ya'ni ularni men bir xoinlar deb qaramayman. Ular aslida millatni o'ylagan odamlar. Agar o'sha millatni kelajagini o'ylamaganda, faqat o'zini o'ylaganda, masalan, hayotini tahlikaga qo'yib turib, mana shu Turkiston legioniga qo'shilmagan bo'lardi. Ular nima yo'l bilan bo'lsa ham Turkistonni ruslardan ozod qilaylik degan bir fikrda bo'lgan odamlar. Shuning uchun ham ularni hammasiga hurmat bilan qarash kerak va tarix deb qarash kerak. Bugun biz bugungi avlodni ko'zi bilan masalan ularni bir yomonlaydigan bo'lsak, menimcha ularni ruhlariga xiyonat qilamiz. Bu kishi o'sha legionga o'tgandan keyin ham son sanoqsiz minglab o'zbeklarning hayotini saqlab qolishga xizmat qilganlar. Mana shu nuqtai nazarlardan ham ularni mehnati juda ham katta, buyuk. Albatta, endi ruslarning nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsangiz, teskarisi bo'ladi. Ular endi mana shunday ulug' vatan urushi edi, mana shunaqangi edi deydi. Aslida endi o'zbek uchun u ulug' vatan urushi bo'lmagan. Ruslar chunki bosqinchi bosib olgan, O'rta Osiyoni jumladan O'zbekistonni ham bu bosqinchining urushi bo'lgan va mana shu urushda ichida bir guruh fidoi odamlar chiqib, ayni paytda bosqinchidan ham qutulish yo'lini qidirganlar. Men mana shunday deb qarayman.
Tushunarli. Keling endi Boymirza Hayitdan shu kuni tashvishlariga o'taylik. Paxta tashvishi, endi o'tgan gal gaplashganmiz, bu yil juda o'zgacha bo'lib ketganini. Farmonga qaytamizda, endi shu paxta bilan bog'liq, bugungi paxta, erta kelasi yilgi paxta, undan keyingi yilgi paxta va hokazo shu farmon bilan bog'liq. Endi farmonki qisqa qilib bitta jumla bilan aytiladigan bo'lsa, fermer ustidan nazorat yanada kuchayadigan bo'ldi. O'sha farmonda Shavkat Mirziyoyev bundoq deyilgan, mana fermer va dehqon xo'jaliklarining yer maydonlari hamda tomorqa yer uchastkalaridan samarali foydalanish ustidan parlament, vakillik va jamoatchilik nazorati lozim darajada o'rnatilmaganini tanqid qilgan va o'shimdan tushuniladiki, endi bundan buyog'iga fermerni senator ham nazorat qilarkan. Men boya aytdim, suhbatni boshlayotib aytdim, siz bir necha marta Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan keyin u kishini iqtisodiy islohotlar qilishiga umid qilgansiz. Mana shu islohotni nazarda tutgansizmi yoki boshqacha islohotni nazarda tutgansizmi?
Buni nazarda tutganim emas, lekin hali ham islohotlar haqidagi, iqtisodiy islohotlar haqidagi umidlarim o'lmagan. Lekin bu yerda qandaydir bir xatolik borga o'xshayapti, chunki bu farmon ayni paytda Mirziyoyevni oldingi farmonlariga ham zid tushyapti. Chunki oldingi farmonlarda tadbirkorlarni mana shunday nazoratlardan ozod qilish bor edi. Lekin bu farmonda endi ularni hatto yerlarini tortib olish bor va hattoki kolxozlashtirishga qarab turib tashlangan qadamni ko'rdim men. Bu yerda aytilyaptiki, shu fermerlarni kengaytirib, bir jamoaga birlashtirib, har turli sohalarda mahsulotlar yetishtiradigan xo'jaliklar tashkil qilish haqida gap ketyapti. Bu ya'ni eskichasiga o'sha kolxozga qaytish. Har holda men o'ylayman, bu narsa endi bilmadim, bu Mirziyoyevdan chiqqanmi, boshqalardan chiqqanmi, buni endi kelajagi yo'qroq, chunki bu davrda o'tib bo'ldik. Kolxozlashtirish degani endi nihoyatda qiyin bo'ladi O'zbekiston sharoitida. Boyagida endi yerlarni yana tortib olib odamlarni qaqshatib turib, agar shunga qaytiladigan bo'lsa, bu yana o'sha bir zulm mashinasi bo'ladi. Vaholanki kelajakda, masalan, men o'ylagandimki, mana shu tadbirkorlarga juda katta erkinliklar berish barobarida yer xususiylashtiriladi bu ketishda. Mana shunga olib boradi deb o'ylagan edim. shu nuqtai nazardan bu bir orqaga qaytishdir. Lekin haqiqiy islohotlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha hozirgi bugungi tadbirkorning bugungi vaziyatidan, ya'ni status quo'dan bir qadam oldinga ketish kerak. Ularga yerni xususiylashtirib berish kerak va ular nima xohlasa shuni eksin, bozorga qarab xohlagan narsasini eksin va paxtani bugungacha soxta milliy boyligimiz degan haligi tamg'adan qutqazib olib tashlash kerak. U O'zbekda hech qachon milliy boyligi bo'lgan emas, bundan keyin ham bo'lmaydi. Milliy fojiasi u. Ya'ni shu milliy fojiasini deb turib odamlarni qurbon qilish bu yaxshilikka olib kelmaydi.
Endi bu farmondan nafaqat fermerni nazorati kuchayishi, hatto endi odamlarni uylariga kirib tomorqasini ham nazorat qilish haqida gap ketyapti-da, qarang, yakka tartibda uy-joy qurish va uy-joyni obodonlashtirish uchun berilgan yer uchastkalarining tomorqa qismida asossiz ravishda qishloq xo'jaligi ekinlari ekmagan yoki uni obodonlashtirmagan yer egalariga nisbatan belgilangan yer solig'i stavkasining 3 barobar oshirilgan miqdori qo'llaniladi deyilyapti. Endi men hovlimdagi tomorqamga yapon bog'i qilgim kelsa-yu, nazoratchilar yapon bog'i nimaligini tushunmasa, nega pomidor ekmading, nega kartoshka ekmading deb meni solig'imni ko'paytirib qo'ysa to'g'ri bo'laveradimi?
Yo'q-da, albatta, chunki endi bu o'sha erkinlikni bo'g'ish, boyagi kelajakni bo'g'ish, iqtisodni bo'g'ish, hamma narsani bo'g'ish, ya'ni bu zulm, bu diktatura bo'ladi. Agar siz mamlakatni rivojlantiradigan bo'lsangiz, boringki shu mamlakatni bir yoqda qo'yib turaylik, shu oilangizni boqadigan bo'lsangiz, o'sha bozor ko'taradigan mahsulotni yetishtirishingiz kerak. Va shundagi namas to'g'ri bo'ladi. Bugun O'zbekiston hukumati, ya'ni odamlarni tomorqasiga kirib borish kerak emas, odamlar hukumatga kirib borish kerak. Mana shundagina bir narsa o'zgaradi bugun bir islohotlar qilinadigan bo'lsa agar. Lekin endi bu agar to'g'ri endi Karimov davrida juda ko'p xatolar qilindi, Islom Karimov paytida yerlar nazoratsiz qoldi, shunday ekilmay qolgan paytlar bo'ldi, odamlar noto'g'ri olganlar ham bo'ldi, lekin butun dunyoni tarixida qonunlar orqaga yurmaydi, qonunlar oldinga yurish kerak. Ya'ni oldinga qarab buni yo'llarni topish kerak. Odamlarni uyiga kirib bosqinchilik qilish kerak emas, odamlarga yerlarni xususiylashtirib berib o'zingni aravangni o'zing tort deyish kerak. Shunda odamlar o'zini aravasini o'zi tortadi, hukumatga hech narsa qolmaydi. Mana Amerikaga o'xshagan boshqa davlatlarda hech kim masalan haligi hukumatga qarab qolgan emas. Mana 20 yildan buyon yashayapmiz, biz o'zimizni aravamizni o'zimiz tortayapmiz. Mana shunday o'zbek qayerga borsa, qayerda bo'lsa ham o'z aravasini tortadigan salohiyatga ega bo'lgan bir kuchli haligi saman ot. Mana shunday bir saman otga qilinadigan munosabatni qilish kerak. Eshakka qiladigan munosabatni qilmaslik kerak.
Xo'p, Jahongir aka, Amerikada bo'lganingiz uchun sizdan so'ramasligim mumkin bo'lmagan bir savol. Siz bilan oxirgi marta gaplashganimizga qariyb 1 oy bo'lib qoldi, agar adashmasam. Shavkat Mirziyoyev Nyu-Yorkka yetib borishi arafasida yoki yetib borgandan keyin gaplashganmiz. Va
yetib borgandan keyin
o'shanda biz gaplashdik va ertasi kuni Amerikadagi o'zbeklarning vakillari bilan uchrashdi va o'shanda Shavkat Mirziyoyev agar xohlasanglar yuringlar mana samolyotimda olib ketaman dedi. O'shandan keyin bir xabaringiz bo'ldimi, Amerikadan O'zbekistonga kimdir ketdimi prezidentni ortidan?
Ya, hech kim borgan emas. Avvalo u yerdagi suhbatga chaqirilganlardan birortasini borishiga men ishonmayman, chunki ular hammasi yaxshi o'rnashgan, turli institutlarda, boshqa joylarda ishlaydi va ularga sharoit qilib bera olmaydi O'zbekiston. Hattoki matbuotga ketmagan xabarlarda O'zbekiston prezidenti ularga aytganki, biz hozir iqtisodimiz yaxshi emas, sizlarga bugun O'zbekiston sharoitidagi bo'lgan maoshni faqat 15% oshirib berishi mumkin degan gapni ham aytgan. Shuning uchun ham ulardan birortasi borishiga men ishonmayman, chunki bular erkin dunyoda erkin ilm, erkin bilim olib mana shunday faoliyat qilishyapti, mehnatlariga yarasha haq olishyapti. Shunday ekan ular bormaydi. Ammo lekin borishga harakat qilgan boshqalarni bilaman va ular elchixona eshigidan qaytib kelishyapti. Borib turib murojaat qilib turli tuman bahonalar bilan ularni qaytarib yuborayotgan odamlarni ammo lekin bilaman. Shu nuqtai nazardan olganda Shavkat Mirziyoyevni o'sha gapini O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va boshqa deylik Milliy xavfsizlik xizmati boshqa vazirliklar inobatga olmayapti. Mana shuni bu narsani aniq aytishim mumkin.
O'zi umuman Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon siyosiy, yarim siyosiy, chorak siyosiy sabablar bilan Amerikaga borib qolgan biron kishiga O'zbekistonga qaytishiga izin berilganidan xabaringiz bormi, yo'qmi?
O'zbekistonga izin berilganda, rasman izin berilganda xabarim yo'q. Buni xodimlarga bir rasman izin berilmadi. Men o'zimga boyagi ilgari radioda aytganimdek, borib turib oila qarindoshlarimizga xabar berganlardan keyin o'zim bir elchixonaga bormoqchi edim. Hatto elchixona bilan kelishib, kunini ham belgilab qo'ygan edik. Sirojiddin Yaxshilik degan bir konsul bilan uchrashmoqchi edik, lekin borishimizdan bir kun oldin haligi o'zbek yozuvchisi Nurullo Otaxonov yerda qamoq qolganiga keyin o'shanga protest qilib turib bormadik. Ammo lekin men o'zim ham borib buni bir sinab ko'rmoqchiman, qani vaziyat qanday, munosabat qanday. Ya'ni tabib emas, boshidan o'tgan tabib deydi, boshqalar endi aytmasa ham mana biz o'zimiz borib o'zimiz sinab ko'rib shuni bir aytmoqchiman keyin.
Ha, albatta agar boradigan bo'lsangiz nima bo'lganini bizga xabar qiling, o'shanda yana suhbatlashamiz, balki ungacha yana bir necha marta suhbatlasharmiz. Rahmat sizga Jahongir aka.
Xo'p, sog' bo'ling.